กับนักวิจัยที่คณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนิวยอร์กพบว่าโรคเบาหวานชนิดที่2นั้นเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งในกลุ่มผู้ป่วยเอเชียโดยเฉลี่ยร้อยละ26เทียบกับผู้ที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคเบาหวานนะครับซึ่งความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนี้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นชาวตะวันตกสำหรับมะเร็งบางชนิดคือถุงน้ำดีและมะเร็งท่อน้ำดีนะครับการค้นพบครั้งนี้ทำให้นักวิจัยตั้งข้อสังเกตด้วยว่าอวัยวะที่เกิดมะเร็งนั้นอยู่ใกล้กับตับอ่อนซึ่งผลิตอินซูลินนั่นเองนะครับข้อมูลล่าสุดนี้มาจากกลุ่มตัวอย่างที่มากถึง 770,000 คนที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่2ในเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ประเทศที่อยู่ในกลุ่มการศึกษานั้นก็คืออินเดียจีนสิงคโปร์เกาหลีใต้ญี่ปุ่นและจีนไต้หวันโดยอายุเฉลี่ยของกลุ่มผู้ป่วยนั้นอยู่ที่54ปีนะครับการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ทำติดต่อกันเฉลี่ยยาวนาน13ปีเพื่อดูว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานเริ่มมีอาการเป็นมะเร็งหรือไม่ในภายหลังและการศึกษาพบนะครับว่ามีผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างการศึกษา13ปีนี้จำนวน 37,300 คนอาจารย์ยูเชนผู้ทำวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยนิวยอร์กระบุว่าหากเทียบกับชาวตะวันตกผู้ป่วยเบาหวานชาวเอเชียมีความเสี่ยงต่อมะเร็งชนิดที่พบไม่บ่อยนักเช่นประเภทมะเร็งตับไตและต่อมไทรอยด์บางชนิดนะครับนักวิจัยบอกว่าชาวเอเชียที่เป็นเบาหวานนั้นเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเหล่านี้มากประมาณ2เท่าหากเทียบกับชาวเอเชียด้วยกันเองที่ไม่ได้เป็นโรคเบาหวานครับ
Patients with diabetes they have high level of insulin and some cancer cells they're very sensitive to insulin
เธอบอกว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานมีระดับอินซูลินสูงและมะเร็งนั้นอ่อนไหวอย่างมากต่อระดับอินซูลินและนั่นอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เนื้อร้ายมีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยเท่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้การศึกษาลักษณะเดียวกันต่อกลุ่มคนเอเชียนั้นใช้กลุ่มตัวอย่างที่ขนาดเล็กกว่ามากนะครับ
Cancer prevention needs to take into account
อาจารย์ยูเชนบอกว่าการป้องกันนั้นเป็นเรื่องสำคัญและควรมีการระบุว่าเบาหวานเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคมะเร็งด้วยจากนั้นจะได้มีการปรับปรุงวิธีการใช้ชีวิตเพื่อที่จะป้องกันโรคเบาหวานและโรคมะเร็งเธอกล่าวทิ้งท้ายนะครับว่าผู้ป่วยเบาหวานควรได้รับการตรวจว่าเป็นมะเร็งหรือไม่เพิ่มเติมจากแนวทางป้องกันและแทรกแซงเพื่อลดความเสี่ยงและความรุนแรงของโรคเบาหวานโดยทั่วไปควบคู่กันไปครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน